Kristuse surma mälestamise jumalateenistus. Me meenutame seda, kuidas Jeesus Kristus elas siin maa peal. Meenutame tema viimased päevi, viimased hetki, viimased tunde. Meenutame tema ohvrit meie eest. Ja meenutame tegelikult ka seda, millise eeskuja jättis ta meile. Täna on tegelikult päev, mille on väga hea küsida, millisena näed Jumalat sina. Paar aastat tagasi toimus Ameerikas üks piiblikonverents ning selle korralle tellisid veel kristlikult kunstnikult selle reklaamimiseks ühe pildi, mida te kohe-kohe siin seina peal ka näete. Pilt siin kujutab Jeesust pesemas maailma tippjuhtide jalgu või olulist inimeste jalgu. Näete seal Angela Merkelit, Saksamaa liidukantslerit, Tony Blairi, Suurbritannia peaministrit, Kofi Annani, kes on ÜRO peasekretär, siis teada-tuntud terroristi Osama Bin Ladenit, siis tolleaegset Ameerika Ühendriikide presidenti George Bushi, India peaministrit, kelle nime ma välja hääldada ei suuda, vist on ta Manmohan Singh, ja Jiang Zemingi, kes on siis Hiina endine president. See pilt joonistati selleks, et teha välireklaamikampaani, et annaks inimestele teada, et on tulemas see piiblikonverents. Ning nii reklaamibüroo kui korraldajad kui kõik ka kunstnik ise leidsid, et see on üks väga hea ja väga võimas pilt. Kuid paraku ei meeldinud see plakat paljudele. Väga paljud inimesest, kellest rõhu enamus olid kristlased, helistasid korraldajatele ja ütlesid, et see plakat ei sobi mitte kuhugi. See tuleb ära koristada ja see on täiesti kõlvatu. Nad tundsid ennast puudutatuna sellest, et Jeesus on pandud pesema Osama Bin Ladeni jalgu. Selle maailma ühe tagaotsituima ja kõige kurjema, väidetavalt kõige kurjema ja hullema mehe jalgu. Muidugi see toimus Ameerikas ja ilmselt paljud ei teanud, et Osama Bin Laden on tegelikult poisike võrreldes näiteks selle reas viimase Jiang Zemingiga, kes juhib rohkem kui miljardit inimest Hiinas ja kes on nii usuvaenulik kui veel vähegi olla annab. Räägitakse, et ta olla ükskord saanud peaaegu südame ravanduse, kui temani jõudis kuuldus sellest, et väidetavalt olla ta öelnud seda, et põhimõtteliselt võib ta kristluse teha Hiinas valitsevaks religiooniks, et ta hakkab selle nimel nüüd töötama. Jiang Zemin oli tegelikult üks kõige vihasemaid usu vaenulike juhte üleüldse. Igades need plakatid seal Ameerikas tekitasid nii palju kõmu, et leiti paremaks need maha võtta. Ja eriti peale seda, kui need osutusid ka täiesti kasutuks, sellepärast, et see kristlik kool, kus see piiblikonverents toimuma pidi, ütles oma rendilepingu üles ja ütles, et sellist üritust, mis niimoodi ennast reklaamib, nemad küll enda katusalla ei luba. Tegelikult näitab see juhtum seda, kuidas nii mõnigi kristlane Jeesust enda jaoks ette kujutab. Need protestid ei suutnud ega tahtnud uskuda, et Jeesus tõepoolest Osama jalgu võiks pesta. Kui nagu me siin mõni nädal tagasi Johannese kirju õppisime ja jõudsime esimese Johannese kirja teise peatüki, teise salmini, siis jäägib see sellest, kelle eest Jeesus tegelikult suri. Esimese Johannese kirja teine peatüki ja teine salm ütleb, mitte üksnes meie, vaid ka terve maailmas patud eest suri Jeesus. Kas mõnikord on juhtunud nii, et kristlased soovivad, et Jumal oleks ainult nende Jumal? Kas mõnikord on nii, et sa soovid, et Jumal oleks ainult sinu Jumal ja teeks ainult seda, mis sina oluliseks ja kalliks ja väärtuslikuks pead ja samas jätaks kõrvale kõik need ülejäänud inimesed? Ka need, kellesse sina võibolla nii hästi ei suhtu. Mida? Just, et sulle meeldin see, et Jumal teisi armastab. Ainuke häda on selles, et mõnikord, ja ma täitsa usun, ainult mõnikord võib olla ka nii, et me tahame, et Jumal vihkaks neid teisi, keda meie vihkame samamoodi, nagu meie seda teeme. See juhtum, mis paar aastat tagasi Ameerikas toimus, on tegelikult klassika. Umbes 2000 aastat tagasi on evangeeliumites kirja pandud peaaegu samalaadne juhtum, kus inimesed, kes Jeesus tunnevad või vähemalt peaks Jeesus tundma, üritavad käituda risti vastupidi sellele, mis Jeesus tegelikult, milline on Jeesuse õpetus tegelikult. Mõelge loole, kui Jeesus oli minemas Betaaniast Jeruusalemma selleks, et süüa oma viimase paasapüha õhtusööki. Mõelge sellele, mis toimus tol hetkel jüngrite peas. Mõelge sellele, mis alles hiljuti nende jaoks oli juhtunud. Vaid mõni päev varem oli Jeesus sisenenud kuninglikult Jeruusalemma. Rahvas oli tunnustanud ja tunnistanud teda kuningaks, toonud talle austust ja ülistust. Ja jüngrid mõtlesid sellele, et nüüd on see aeg, kui Jeesus tõepoolest taastab siin maa peal Jumala riigi. Nad teadsid, et Jeesuse valitsemise all ei ole neil vaja karta mitte midagi. Nad teadsid, et mitte ükski nälgega jänu ei suuda neid takistada. Sellepärast, et neil olid kogemused Jeesusega, kus Jeesus söödab vähese toiduga 5000 meest ja naised lapsed pealegi. Nad teadsid, et isegi mitte surm ei saa olema Jeesuse valitsuse all mitte mingisuguseks probleemiks ega takistuseks. Sest vaid mõni aeg tagasi, mõni aeg varem oli Jeesus Laatsaruse surnust üles äratanud. Ja nüüd on tulemas paasapüha. Paasapüha, mis läbi aastasadade ja tuhandete on olnud juudi rahva jaoks märk Egiptusest välja tulekule, oma riigi asutamisele. Ja jüngrid teavad seda. Jüngrid mõistavad seda, et see paasapüha on midagi erilist. Nad mõistavad, nad tunnevad seda, et see on uue riigi alguse tähtpäev. See ei saanud olla tavaline paasapüha. Nad olid olnud koos kuningaga 3,5 aastat ja nad mõtlesid nüüd, et see paasapüha on otse kui eriline tähtpäev sellele suurele ja võimsele uue riigi asutamisele. See oli otse kui mingi riiklik vastuvõtt, kus pannakse paika uue riigi ja uue rahvuse põhialused. Ja siis jõuavad nad sellesse majja, kus on peremees juba kõik neile valmis pannud, kus kõik ettevalmistused on tehtud. Nad tervitavad peremeest, nad on ülemeelikud, nad on rõõmsad, nad on õnnelikud, sellepärast, et midagi suurt ja võimast on kohe-kohe sündimas. Ning äkitselt muutub nende jaoks ülioluliseks see, kes millise positsiooni saab selles uues riigis. Nad on olnud koos Jeesusega 3,5 aastat, neid on 12 ja nad teavad, et Jeesusel pole mitte kedagi teist lähemalt. On ülioluline mõista, et nende jaoks on tegelikult see hetk, ministriportfellide jagamise hetk. Ja kõik üritavad äkitselt saada Jeesusele üha lähemale ja lähemale. Nad kõik ajavad taga neid kõrgeid kohti, mille eest Jeesus kunagi hoiatas. Ja kõigi hinges on põlemas küsimus, kes neist on tähtsam? See on tegelikult kõike muud kui see, mida Jeesus õpetanud on ja see, kuidas Jeesus ise käitunud elanud on. Matteuse 20. peatüki 28. salmis väljendab Jeesus põhimõtted sellest oma elust. Matteuse 20:28 ütleb, nii nagu inimese poeg ei ole tulnud, et lasta ennast teenida, vaid et ise teenida. Jeesus ei tulnud siia selleks, et ise teenida, et lasta ennast teenida, vaid selleks, et ise teisi teenida. Ta oli 3,5 aastat teinud tööd nende 12-ga ja sellest hoolimata need 12 üritasid saada üha tähtsamaks ja olulisemaks, mitte teisi teenida. See pidi Jeesusele valus olema. Tal oli tegelikult neile nii palju ja nii olulist veel õpetada enne oma väga peatset surma, kuid ta teadis, et see kõik oleks kasutusest, nad ei mõistaks teda. Ja nii nad istusid vaikides sööma. Nad sõid vaikides. Jeesus ei öelnud sõnakestki, sest tundis, et jüngrid ei mõistaks teda. Ja see vaikus hakkas õhuma. See hakkas õhuma mitte ainult Jeesust, vaid ka jüngreid. Ja jüngrite jaoks muutus asi üha ebameeldivamaks. Sellepärast, et nad olid tulnud Betaaniast, mis on umbes 3,5 kilomeetri kaugusel Jeruusalemmast, jõudnud sinna majja, kus nad söövad oma paasapüha söömaaega. Ja midagi on puudu. Majaperemees on teinud küll kõik selleks, et see söömaaeg oleks nii, nagu traditsioon ette näeb. Seal olid kõik vajalikud lõhna- ja maitserohud, seal oli paasatall oli tapetud. Kõik oli olemas. Isegi nurgas traditsiooni kohaselt oli kanveega ja kaussi rätik. Selleks, et enne söömaaega võiks teener tulla ja need jalad pesta. Kui keda ei olnud, oli see sama teener. Loomulikult oleks olnud võinud ükskõik milline jünger tõusta seal söögilauast, minna selle kausi juurde ja pakkuda ennast, pesema Jeesuse ja teiste jalgu, kuid mitte praegusel hetkel. Praegu olid nad just võidelnud selle üle, kes neist on suurim, kes neist saab kõige olulisema ja tähtsama koha. Ja kui nüüd üks neist oleks tõusnud ja läinud tegema teenritööd, siis on ju selge, et parimal juhul jääks tema osaks sotsiaalministri portfell. Jeesus ootas, kui mitte ükski jüngritest ei astunud kause ja vee poole. Ja siis tegi ta midagi ootamatut jüngrite jaoks. Ta võttis oma 6 seljast ja oma jüngrite täielikuks üllatuseks tõusis, võttis teenrirätiku, pani selle endale ümber, võttis veekannust, valas selle kaussi ja astus kausiga jüngrite poole. Ta läks juuda juurde. Ta pesi juuduse jalgu ning ütles talle, juudas, miks sa küll oled sellise valiku teinud? Miks? Jeesus armastas juudest ja loomulikult juudas mõistis seda. Juudasele avaldas see sellist mõju, et ta peaaegu oleks loobunud oma plaanist. Eriti kui ta mõistis seda, et Jeesus tegelikult teab tema plaani. Piivel ütleb, et Jeesus teadis, et juudas tahab teda ära anda ja sellest hoolimata alandab ta oma reeture, et ta tema jalgu pesema. Ja siis äkitselt läbistas juuda mõtlemist ja mõistust üks välgunool. Ta mõistab seda, et kui Jeesus on kuningas, siis tema ei taha olla sellises kuningriigis. Ta ei saa olla kuningriigis, kus kuningas alandub reeturi ette, kus kuningas alandub pesema teiste jalgu. Tema meeltes ja mõtetes oli teissugune kuningas ja teissugune kuningriik. Jeesus oli selleks liiga alandlik, liiga armastav, liiga pehme, liiga heasüdamlik ja lahke. Juudas mõistis äkitselt, et kui ta jääb Jeesusega, siis tema osaks ei saa olema maapealne au ja rikkus. Ning see kinnitas tema otsust Jeesus ära anda. Juudas ootas päästjat, kuid see päästja pidi olema teissugune. Ta ootas teissugust kuningriiki ja teissugust Jumalat. Ja tegelikult see on küsimus meile kõigile täna. Milline on Jumal, keda sina ootad ja millisena sina Jumalat ette kujutad? Kas see on Jumal, kas Jumal on kuningas, kes valitseb headuse ja lahkusega, nii nagu Jeesus seda õpetab? Või on see Jumal, kes on tulnud ainult selleks, et sind õnnistada ja sulle parimat elu pakkuda? Kas Jumal on selline teener, kes teenib ainult sind ja sinu sõpru või on ta kumardanud sinu vaenlaste jalg ette, selleks, et neid pesta. Jeesus esindas Jumalat, kes oli teissugune kui see, keda inimesed ootasid ja otsisid. Me nägime, et ta ei elanud endale. Ta on sellest hoolimata võimas. Ta lõi maailma kõikide inimeste jaoks. Ta hoiab seda käigus ja teenib igal hetkel kõiki neid, kes siin elavad. Piivel ütleb, et ta paneb päikese paistma hea ja kurja üle ning laseb vihma sadada õige ja õela peale. Ta ei õnnista ainult neid, kes teda Jumalaks tunnistavad, vaid tema õnnistused on kõikiga. Ja tema kuningriik on teissugune kui see, mida juudas ja tegelikult kõik jüngrid endale ette kujutasid. Jeesus ütleb, et ta on annud meile eeskuju. Eeskuju alandusest ja alandlikkusest ja teenimisest. Ja jüngrid mõistsid seda tol õhtul. Kui ta oli ühel hetkel oma jüngrite jalgade pesemise lõpetanud, siis oli tal neile palju öelda. Johannes evangeeliumi 13. peatükist 12. salmist edasi on üks selline lõik. Kui ta nüüd nende jalad oli pesnud ja oma kuue võtnud ning jälle lauda asunud, ütles ta neile. Kas te saate aru, mida ma olen teile teinud? Te hüüate mind õpetaja issand ja seda te ütlete õigesti, sest see ma olen. Kui nüüd mina issand õpetaja olen teie jalgu pesnud, siis tuleb teilgi pesta üksteise jalgu, sest ma olen teile annud eeskuju, et teiegi teeksite nõnda, nagu mina olen teile teinud. Ja ka Luuka evangeeliumi 22. peatükk, salmid 25-27 on tegelikult üleskirjutus sellest samast sündmusest, sellest samast õhtust seal. Rahvaste kuningad peremehetsevad nende üle ja neid, kes nende kallal meelevallatsevad, hüütakse heategijaks. Nõnda tegelikult ei tohi olla teie seas, vaid suurim teie seas olgu nagu noorim ja juht see, kes teenib. Sest kumb on suurem, kas see, kes istub lauas või see, kes teenib? Eks see, kes istub lauas? Et mina olen teie seas nõnda nagu see, kes teenib. Tol hetkel jüngrid mõissid, et on olemas kaks kuningriiki. Esimene on selline, nagu Juudas ja tegelikult kõik jüngrid igatsesid. Selline väe ja võimu kuningriik. Riik, kus valitseb uhkus ja isekus ja võitlusvaim ja raha ja kõik see hea, mida see maailm pakkuda saab. Riik, kus võidab see, kes on tugevam ja võibolla ka jõhkram. Ning sellele vastukaaluks on riik, mida Jeesus on esindamas. Riik, kus on isetu armastuse üksteise teenimine. Riik, kus tähtis ei ole võim kellegi üle. Riik, mis viib meid oma tahte tagaajamiselt Jeesuse järgimisele. Mõelge, millisesse riiki teie kuuluda tahate? Millist riiki sina otsid? Ja kas oled valmis pesema oma vaenlase jalgu või valmis nägema Jumalat, kes peseb sinu vaenlase jalgu? Või nõuad sa sarnaselt neile Ameerika kristlastele, kes ütlesid, et see plakat seal on Jumalat alandav ja häbistav ja riigivaenulik. Me läheme nüüd alandusteenistuse juurde ja ma palun, et te mõtleksite täna seda, mida tähendab olla Jumala riigi kodanik. Mida tähendab teenida teisi ja unustada ise ennast. Aamen.